Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēlē, kārtējā svētdiena, sakam jums atkal labdien, un tie esam, protams, mēs. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Mārtiņi, mēs varam varbūt palielīties, ka šajā raidījumā mums būs ļoti titulāts viesis un titulāts tieši šajā vasarā.
Tā ir, jā, vienas no prestižākajām, noteikti zināmākajām, populārākajām sporta trofejām pasaulē ieguvējis šajā vasarā Stanley Cup čempions Nacionālajā hokeja līgā Uvis Jānis Balīns, kas būs mums šeit studijā. Jāsaka tā, ka pirms sarunas Uviem prasījām, vai tikai tu neesi pa daudzām studijām jau pastaigājis un daudz kur paviesojies un savu stāstu izstāstījis. Viņš teica, nē, īstenībā esmu bijis tikai vienā intervijā pirms tam un es arī pārāk neraujos un neatbildu. Protams, ka pieprasījumi, vaicājumi, jautājumi un lūgumi ir daudz, bet viņš īsti neatbild uz tādiem. Viņš koncentrējas jau savam treniņu darbam, gatavojas nākamajai sezonai un primāri, protams, pirms sezonas turnīram olimpiskajai kvalifikācijai tepat Rīgā. Viņš apstiprināja, ka palīdzēs Latvijas izlasei un ko vēl viņš mums labi pastāstīja, to paklausīsimies lielajā sarunā šajā raidījumā, bet pirms tam, protams, kā jau ierasts nedēļas spilgtāko notikumu tops un tam jau tūliņ ķeramies klāt pēc pavisam īsa atelpas mirkļa.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops, sāksim to ar sporta karalu futbolu notikums, kurš šajā topā ir vissenākais, bet viens no spilgtākajiem, viens no lielākajiem šī gada notikumiem sporta pasaulē. Eiropas čempionāta fināla turnīrs futbolā ir noslēdzies. Pagājušās svētdienas vēlā vakarā ap pusnakti, īsti pirms pusnakts uzzinājām čempions, tie ir spāņu finālā ar 2-1 pārspēja Angļus. Angļi cīnījās, mēģināja tur kaut ko vēl panākt, kad izvilka 1-1, bet tomēr spāņi guva uzvaras vārds un tā arī pielika punktu šim mačam. Nu un atkal Spānijā prieki, gavilis, urravas, svētki, iespējams vēl joprojām turpinās, bet Anglijā līst asaras, bēdas un domas, kā, ko mainīt un ko varbūt darīt citādi nākamajos turnīros.
Jā, Spānijā noteikti liela svētki, ņemot vērā to, ka uzvarēja gan futbola izlase, gan arī Carlos Alcaraz. Viņš svētdienas vēlā pēcpusdienā izcīnīja uzvaru Wimbledonas tenisa turnīrā, kļuva par divkārtējo šī turnīra uzvarētāju. Nu, tātad Spānija ieguva maksimumu, kas bija pieejams aizvadītajā svētdienā. Ja pirmais puslaiks tieši fināla mačā bija tāds vēl nedaudz piesardzīgs, tad visi galvenie notikumi risinājās otrajā puslaikā, vispirms Spāņi izvirzījās vadībā, tad arī Angļi pamodās, izlīdzināja rezultātu. Spāņiem 87. Minūtē izdevās izvirzīties atkal vadībā, panākt 2-1, un lai arī Angļiem bija lieliski iespēja izglābties, Dani Olmo, viens no Spānijas izlases uzbrucējiem, atradās uz savu vārtu līnijas, un viņš ar galvu izsita jau vārtos lidojošu bumbu, izglāba savu komandu, un Spānija varēja līksmot.
Spēlē rezultatīvi, atraktīvi, radoši, acī tīkami, ko nedarīja Anglija. Anglija izvēlējās citu veidu, kā spēlēt. Tas arī bija efektīvs, līdz finālā viņus aizveda, bet nu, finālā, diemžēl, pietrūka. Gareth Southgate, Anglijas līdzinājais futbola izlases galvenais treneris, jau ir atstājis savu amatu, nu un būs kāds cits, kurš turpinās viņa ceļu. Nezinu, vai arī kādam tuvākajā laikā izdosies atkal Anglijas ievest kādā lielā turnīra finālā, bet noteikti meistarība jau nekur nezudīs arī Anglijas izlasē. Nākamais šīs nedēļas top 5 punkts Eirokausī futbolā, kvalifikācija gan Čempionu līgā, gan konferences līgā, tur trīs Latvijas klubi piedalījās, šonadēļ aizdīja atbildes cīņas izbraukumā gan RFS Čempionu līgā, tāpat arī konferences līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā Ķekavas Auda un arī Liepāja. Liepāja izstājās no tālākās cīņas par iekļūšanu konferences līgā jau pirmajā kārtā, piekāpās divspēļu summā Leirvīgas Vikingu no Fēru salām, 1-1 pret Liepājā 0-2 izbraukumā, līdz ar to zaudējums divu spēļu summā, bet gan Ķekavas Aut, gan RFS gan pārvarēja pirmās kārtas barjeru RFS Čempionu līgā ar 7-0 divu spēļu summā pārspēja Ziemeļīrijas Lārni 3-0 mājās 4-0 izbraukumā, ļoti pārliecinoši un tagad gatavojas Čempionu līgas otrajai kvalifikācijas kārtē pret Bodo Glimt no Norvēģijas. Tas jau lielāks izaicinājums, bet esmu pārliecināts, ka arī tam RFS var tikt pāri. No konferences līgā Ķekavas Auda tika galā ar Toršhaunas B36, arī Fērsalu klubu, arī relatīvi viegli 3-0 divu spēļu summā un nākamā kārta arī garantēta. Un, protams, gaidām Riga komandu, kas arī sāks savu Eirokausa kampaņu no otrās kvalifikācijas kārtas konferences līgā jau drīzumā.
Noteikti varam priecāties par RFS, viņi ir pirmā Latvijas komanda 15 gadu laikā, kas pārvar Čempionu līgas pirmo kārtu. Jau kopš 2009. Gada tas bija tāds zināms lāsts Latvijas komandām, toreiz Ventspilī izdevās pārvarēt pirmo kārtu, beigās viņi nonāca Eiropas līgas grupu turnīrā, tātad apstājās Čempionu līgas play-off kārtā. Bet, jā, RFS ļoti pārliecinoši un abās spēlēs tiešām demonstrēt saturīgs, kvalitatīvs sniegums. Bodo Glimt, kā jau minēji, nu tas būs krietni nopietnāks pretinieks. Tā ir viena no Norvēģijas labākajām komandām jau gadu no gada. Un šai komandai, cik esmu aprunājies ar cilvēkiem, kas mazliet saprot Norvēģijas futbolu, viņiem nelīdz galam izdodas piepildīt savas ambīcijas. Tā ir komanda, kas vēlas iekļūt šajos grupu turnīros gan Eiropas līgā, gan arī pacīnīties par vietu Čempionu līgā. Šķiet nesen viens no viņu vadošajiem spēlētājiem tika pārdots par 14 miljoniem eiro. Līdz ar to vājāk ir šī komanda kaut kādā mērā, bet tas, ka viņiem ir spēlētājs, kuru var pārdot par šādu summu, tas tomēr liecina par zināmām kvalitātēm un arī pārējai noteikti. Tur nav nekāda kaislauķa un ir tīri labi futbolisti. Un tā kā Bodo, tas būs ļoti smags pārbaudījums RFS. Par Liepājas komandu vēl gribēju iestarpināt, ka nu, laikam tas nav nekāds pārsteigums. Tas, kā Liepāja ir spēlējusi šajā sezonā, tur nav par ko priecāties. Es joprojām nesaprotu, kā Tamas Spērti, ja tur var būt galvenais treneris joprojām, jo parasti treneris ir tas, kura galva ripo pirmā, bet nu jebkurā gadījumā tas, ka Liepāja izkrīt, ļoti likumsakrīgi.
Nākamā pieturvieta Latvijas posms pasaules rallija čempionātā. Proti pirmo reizi Latvijā notiek pasaules rallija čempionāta posms, rallijas Latvija, un tur ceļi put un motori rūc, un visiem, ja ne pa priekšu, tad ļoti pārliecinoši priekšgalā brauc Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Tas ir ārkārtīgi patīkami, acītīkami. Varētu pateikt arī pārsteidzoši, bet laikam jau ir likumsakarīgi. Tad pat laikā uzvara 3. un 4. ātrumposmā, 1. rallija sacensību dienā. Mārtiņa Sēskas maits bija ārkārtīgi plats, bet tas jau tāds kamerās vismaz pasaules rallija čempionāta posmos nu jau ir vienmēr.
Viss pasākums ir ļoti acītīkams. Tas, kādā ātrumā brauc šie piloti ar savām rallija 1 klases automašīnām, tiešām ļoti baudām to visu skatīties ir klātienē gan pilotu meistarība, gan arī tehnikas iespējas, tas kādā ātrumā šīs mašīnas var pabraukt. Un ja pēc tam salīdzinām ar rally 2 klases mašīnām, tad, protams, ir redzama milzīga atšķirība starp šo te tehniku, bet Mārtiņš Sesks, Renārs Francis turpina priecēt, paši viņi ļoti centās pietušēt jebkādas ekspektācijas pirms šī rallija, jo skaidrs, ka zinām latiņa tika uzlikta Polijā jūnija beigās, kur viņi sevi apliecināja. Pirms šī rallija ļoti daudz tika runāts, ka vienkārši brauksim savā ātrumā, centīsimies braukt droši un stabili. Nu, acīm redzot, tas izskatās kā divi uzvarētā ātrumposma pirmajā sacensību dienā un cīņa ar Kāli Rovanperu par pirmo vietu visā rallijā. Jā, Mārtiņš Sesks brauc vienā tempā ar pasaules rallija eliti, pārspēja Otu Tanaku, Ķeri Noivelu, Sebastiano Žē, 8-kārtējo pasaules čempionu. Protams, tie ir māju ceļi, un tas ļoti daudz palīdz. Bet nu, ne tikai uz to mēs varam norakstīt, tā ir ārkārtīgi augsta meistarības šiem pilotiem, kas spēja izmantot šo tehniku, un lūk, ko viņi pierāda, kad tiek pie pasaules klases tehnikas.
Jā, es paskatījos video ierakstu no automašīnas salona kameras, tā to laikam var saukt, vietnē YouTube Mārtiņš Sesks, Renārs Francis, kur brauc šo testu, ātrumposmu vēl pirms rallijas bija sācies, Liepājas pusē un tur komentāros ļoti daudz ārzemju fanu, ļoti daudz britu un nu, tik atzinīgs vārds par kādu latvieti ne tikai sportā, jebkur. Es tiešām sen nebiju lasījis un, nu, tiešām, un daudz ir uzsver, jā, šis puisis ir ātrs, sportiskajā konkurencē nezaudē, viņš ir atraktīvs, pievilcīgs, publikai pievilcīgs, viņš ir atvērts, viņš ir atraktīvs, nu, ko vēl vairāk var vēlēties, un tur tiešām tas fanu pulks, man liekas, aug pa minūtēm Mārtiņam Seskam, gan komentāros, gan droši vien arī dzīvē.
Jā, tā ir, un arī ārzemju viesi šeit rallijā ir, protams, patīkami pārsteigt, un arī ļoti, ļoti daudz igauņu šeit ir, un, protams, viņu prioritāte ir Ots Tanaks, viņam atkal neveicas īsti, bet igauņi arī ļoti seko līdz tam, kā iet Mārtiņam Seskam un, protams, kā jau minēja, ļoti atraktīva personība un tā ir viena no lietām, kas ir varbūt kā malks svaiga gaisa šim autosportam, kur ir daudz ziemeļnieku ar tādu vēsumu un nosvērtību, varbūt pat zināmā mērā tādu skopumu savos izteikumos. Mārtiņš Sesks ar Renāru Franci parāda mazliet citu personības šķautni, Tā arī ir viena no lietām, kas beigu beigās ir svarīga komandām. Tev ir jābūt ātram, tas ir pats pats galvenais, bet tev ir arī jābūt personībai, kas ir interesanta līdzjutējiem, medijiem, sponsoriem.
Un nākamais šīs nedēļas topas pilktākais notikums – Tour de France velobrauciens. Daudz posmu, var jau apmaldīties īsti kurš un kad tas vispār šis velobrauciens sākās un kad beigsies, nav jau daudz vairs palicis, drīz vien arī tik slikts punkts, jo olimpiskajām spēlēm arī drīz ir jāsākas, tur arī būs riteņbraukšana, bet Toms Skuiņš un Krists Nēlans šonedēļ 18. Tour de France posmā parādīja, ka latvieši var un vēl, ja mēs runājam un paturpinām to tematu par jaunām sporta lapusēm, Latvijas sporta vēstures grāmatā, tad viņi kopā arī jaunu lapus atvēra šajā 18. Posmā un sāk rakstīt, jo pirmo reizi divi latvieši kāda Tour de France posma pirmajā septiņniekā finišēja, proti Toms Skuiņš bija ceturtais, Krists Nēlans septītais.
Fantastisks rezultāts, protams, gan Tomam, gan Kristam, ārkārtīgi augsts rezultāts un būt šeit tūris augšgalā, kaut vai atsevišķā posmā, tas ir tiešām lielisks rezultāts. Kārtējo reizi atrādīja sevi pasaulē šī abi riteņbraucēji un, protams, zinām, ka viņiem ir tas pa spēkam un abi ir runājuši gan šogad, gan iepriekšējos gados par to, ka ir jāiesaistās atrāvienos, jābūt aktīviem. Un tad jau šīs iespējas radīsies, atceramies, Toms ir bijis arī pavisam tuvu uzvarai vienā no posmiem, šķiet vai pagājušajā vai aizpagājušajā gadā, tātad arī zinām, ka šie abi puiši uz to ir spējīgi un nu, izdevies sevi spoži apliecināt. Un, protams, Tour de France tam ir milzīga uzmanība, tas ir pasaules galvenais šosejas riteņbraukšanas, daudzdienu velobrauciens un tam sako ļoti, ļoti daudzi.
Bet, protams, ka mēs, kā latvieši, priecājamies par viņu sasniegto Tour de France, bet skatāmies jau Parīzes olimpisko spēļu virzienā, kur Toms šoreiz būs vienīgais Latvijas pārstāvis vīru konkurencē šosejas riteņbraukšanā grupas braucienu viņš veiks. Nu, un tādā formā, kā Toms ir šogad, pamatot var cerēt uz augstvērtīgu rezultātu arī Parīzes spēlēs galgolā, un tā tāpat Francija vien būs nekur tālu, viņam jādodas nebūs.
Nu jā, Tour de France finiša šoreiz ir netipiski Nicā, parasti, protams, Tour de France finišai Parīzē, Elizējas laukos ļoti vērienīgs vienmēr ir šis pasākums ar Tour de France finišu. Šoreiz Parīzē gatavojas olimpiskajām spēlēm un saorganizē Tour de France finišu būtu pārāk sarežģīti, nu, tāpēc finišs Nicā un pēc tam nāksies pārcelties krietni tuvāk Parīzē, bet nu, Francija lai arī liela valsts, bet tiešām nav nemaz tik tālu.
Un par olimpiskajām spēlēm arī turpināsim tematu un ar to arī noslēgsim šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu jau tuliņ. Un noslēdzošā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Latvijas olimpiskā komiteja šonedēļ paziņoja, kuri tad nesīs vai turēs karogu šī gada Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, kāpēc ne nesīs, bet turēs, tāpēc, ka delegācijas, katras valsts delegācija būs laivā un peldēs pa sēnu, līdz ar to, vai kāda nešana fiziski tur vispār būs un soļošana nevaram pateikt, bet turēšana noteikti būs un stāvēšana laivā un karogu savās rokās turēs pludmales volejbolista Tīne Graudiņa un 3-3 basketbolists olimpiskais čempions Nauris Miezis. Laikam jau nekāds pārsteigums, ka tieši šie cilvēki izvēlēti par karognesējiem, bet vismaz vietnē X arī manī dažu labu diskusiju par to, ka var tomēr kādu citu varbūt arī izraudzīties.
Mums pašiem savstarpējās sarunās ar tevi, Mārtiņ, arī bija tāda, nu, nevis neizpratne, bet pārspriešana par to, ka varbūt tas pats mūsu iepriekš minētais Toms Skujiņš varēja būt viens no kandidātiem, kas varētu nest vai turēt Latvijas karogu atklāšanas ceremonijā. Tomam tās būs jau trešās olimpiskās spēles viņa karjerā, un tas, kādā formā viņš ir šo sezonu, kādus rezultātus viņš šo sezonu sasniedz, tas pilnīgi noteikti ir teicams iemesls, lai arī viņam būtu iespēja nešo šo karogu, nu, bet beigās, protams, nekādi pārmetumi par to, gan Tīna, gan Nauris ir absolūti cienījami un atbilstoši pretendenti, lai to darītu, bet kālaži ir vieta diskusijām par to, kurš tad vēl to varēja darīt. Nu, tas laikam ir neizbēgami.
Toms Skujiņš noteikti viens no viņiem, es vēl pieminētu to pašu Līnu Mūzi Sirmo, kurai arī trešās spēles, kurās viņa piedalīsies, un ceturtās, kurā viņa ir kvalificējusies, laikam šādā ziņā vispieredzējušākā olimpiete, viņai būtu četru olimpisko spēļu pieredze, ja vienīgi pirms Rio spēlēm nebūtu tā ceļgala trauma un uz Rio viņa nevarētu doties. Tā kā, jā, nu, protams, ka arī Gunta Vaičule piedalīsies savās trešajās olimpiskajās spēlēs. Nu, līdz ar to pieredzējušo vidū var atrast kandidātus, un gan jau arī uzlēcošo zvaigžņu vidū arī varētu, bet parasti jau tām uzlēcošajām zvaigznēm vēl karogu nest nedod, tomēr dod sev pierādījušajiem, un tādā ziņā Tīna Graudiņa titulēta pludmales volejbola vidē, vēl ne olimpiski, bet Nauris Miezis jau olimpiskais čempions, tā kā nu tur vispār nekādu divu domu nevar būt, ja olimpiskajam čempionam dod rokās Latvijas karogu, tad tas ir drošās rokās. Gaidam Parīzes olimpiskās spēles, tās jau nākam piekdien sāksies ar atklāšanas ceremoniju, tad arī drīz vien sekos pirmie latviešu starti, un mēs, protams, arī Latvijas radio jums daudz un dikti par to stāstīsim gan tieši jā ēterā, gan arī pēc tam ierakstā dažādos formātos, raidlaikos un arī kanālos, starp citu.
Jā, Mārtiņ, tev un Tāli Meipuram, mūsu kolēģim, jums jau jāsteidz krāvumē ceļsomas un pavisam drīz jāatkāpja lidmašīnā, kas šoreiz nekur tālu nelidos Parīze salīdzinoši ar iepriekšējām pāris spēļu mājvietām ir salīdzinoši tuvu, bet nu katrā ziņā jā, pirmie Latvijas sportisti un treneri jau ir devušies uz Parīzi. Šeit jau varam sākt mētāties ar akmeņiem, šāvais Lauris Strautmans ir izteicies, ka ar medijiem nerunās līdz pat sacensību beigām, jo jāgaida, kad darbs būs izdarīts. Protams, jā, no vienas puses saprotam, bet no otras puses tomēr kaut kā nelīdz galam, jo Lauris Strautmanis noteikti nav favorīts savā disciplīnā, un tā tomēr ir zināma cieņa pret tiem pārējiem, kas tur ir atbraukuši. Nu, katrā ziņā nepārāk labs fons tam, kā iesākt olimpiskās spēles. Protams, novēlam viņam izdošanos, lai izdodas labs rezultāts, bet ja būs slikts rezultāts, tad domāju, ka viņš par to dabūs dzirdēt.
Jā, nu, katram, protams, ir savu pieeja, kā gatavoties, un ko viņš uzskata par traucēkli gatavošanās laikā, īpaši šādam nozīmīgam startam savā olimpiskajā debijā, bet, nu jā, tomēr, cik es zinu, un es zinu diezgan daudz par šajā jomā, un tieši par šo reglamentu punktu, tad tā īsti man šķiet pat vai drīkst darīt, jo olimpiskās komitejas, Latvijas olimpiskās komitejas noteikumi, ja tu esi olimpiskajā delegācijā paģērt tev runāt ar medijiem, to Latvijas mediju nav tik daudz, to vēstnešu, to ziņnešu, kas nodod ziņu tālāk Latvijas sabiedrībai, kas ar milzu interesi vēro olimpiskās spēles, nu nav tik daudz, nu ar viņiem būtu jāparunā, ja tu esi tur nonācis un viņi arī ir aizbraukuši tur par tevi stāstīt.
Protams, novēlam šajā gadījumā Laurim Strautmanim tiešām izdošanos un lai viņam izdodas sasniegt labus rezultātus, tad visas šīs lietas būs attaisnojamas.
Mēs gaidām Parīzes olimpiskās spēles, bet pirms gaidām tuliņ jau lielā saruna ar cilvēku, kurš arī uz intervijām neraujās, bet man šķiet, ka mums sanāca ļoti, ļoti produktīva, tāda saturīga un arī interesanta un tāda vienkārši cilvēcīga, traudzīga saruna ar Stenlija Kausa šī gada čempionu Uvi Jānbalīnski.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Māri, nu un ja pagājuši gadu mēs Stenlija kausu ieguvēju, diemžēl uz piespēles studiju nedabūjām, tur bija milzīgs pūlis, lai vispār varbūt paspiestu viņam roku vai pateiktu kādu labu vārdu. Teodors Bļugers pagājuši gadu izcīnīja Stenlija kausu, taču šogad mums ir tā laime un Stenlija kausu šī gada ieguvējs. Ir pie mums studijā, un viņš arī ir latvietis.
Jā, tieši tā, mēs arī ar tevi paši apspriedāmies aizkadrā, ka Latvijas hokejā šobrīd ir trīs Stenlija kausa ieguvēji, un divi no viņiem ir Latvijas radio studijās bijuši. Sandis Ozoliņš arī pagājušajā gadā bija pie mums, Teodors Bļugers diemžēl nepaviesojās, bet Uvis Jānis Balinskis šā gada Stenlija kausa ieguvējs kopā ar Floridas Panthers gan ir mūsu studijā. Sveiks, Uvi!
Sveiki.
Jā, prieks, ka esi studijā, paldies, kā atsaucies, un kauss joprojām ir kaut kur ceļojumā, bet, kā jau tu esi minējis, droši vien, ka atbrauks līdz Latvijai, ir līdz tam vēl nonāksim, bet es gribētu tādas pretenzijas izteikt arī ētrā, ka varbūt, ka tu varētu arī gada beigās vai nu pats vai kāds tavs paziņi iesniegt gada teicienam frāzi, un domājiet paši, jo tā laikam bija viena no spilgtākajām pēc Stenlija uz izcīnīšanas.
Jā, tāds...
No kurienes tas tāds spontāns lēmums ierakstīt šādu frāzi? Vai tu ikdienā varbūt kaut ko tādu lieto savā komunikācijā tādu frāzi?
Jā, arī Latvijas izlasē daudz žiek lieto šo frāzi, un jā, vienkārši tas bija tāds, laikam, ideāls brīdis.
Tas sveiciens čaļiem arī no izlases, ka saprat to iekšējo jociņu.
Jā, visiem. Sveiciens visiem, jebkuram tas bija.
Jā, un tātad tu esi šī gada Stenlija kausa ieguvējs, bet droši vien pirms gada tu nu, vispār tev galva sagrieztos, ja tev kaut ko tādu pateiktu, ka tu varētu tam pietuvoties. Nu, tā galva droši vien arī līdzutajiem griežās tagad pārlapojot to, ko tu tajā sezonā esi paveicis un ko izdarījis, bet mēs iesim varbūt tā solīt pa solītiem. Es atceros to mūsu komunikāciju un saziņu, ka tu biji vēl Floridā viesnīcā augusta sākumā pagājušā gadā agrāk aizbraucis speciāli, lai trenētos, parādītu sevi, atrādītu no labākās puses, un tagad savukārt sēžam šeit, runājam ar tevi kā Stenlija kausa ieguvēju. Klau, nu, ko tu pats tagad esi šajā laikā pārdomājis, kad atgriezies Latvijā? Nu, kāds tev bija tas aizvadītais gads un ko tu esi paveicis? Tu esi rakstījis, nezinu, lapiņas, kaut ko, lai atcerētos vai vienkārši galvā pārskrējis pār tam milzīgajiem krāsainajiem ceļojumam?
Nu, ko uz lapiņām neesi rakstījis, bet nu, tāpatās, jā, nu, tas viss tāds diezgan negaidīt. Tomēr nebija gaidījis, ka viss tik labi var izvērsties un jā, un tā kā, nē, es laikam labāk nevar būt, tā kā es esmu ļoti priecīgs par to, kas ir sanācis šajā sezonā.
Jā, nu tas lēmums aizbraukt ātrāk strādāt tur vasarā Floridā pie viņu treneriem, viņu treniņu zālēs un tā tālāk, tas atmaksājās ar to, ka atklāšanas spēlē oktobra sākumā, kad sākās regulārā sezona, bija starp tiem sešiem, kas sāka sezonas, starp sešiem aizsargiem.
Pilnīgi iespējams, jā, un droši viņi jau redz, jā, kad ja kāds ātrāk atbrauc un ko, un viņiem jau tas ir tas kaut kāds plusiņš, jau tas noteikti ir, bet tāpat tās viss jāparād uz ledes ir, tur viss arī parādās, un tas arī ir tas galvenais.
Viņiem tā treniņa nometne laikam skaitās diezgan smaga, vismaz cik es te tagad klausījos arī izslēgšanas spēru laikā, Pols Marijas, citi spēlētāji par to runāja, ka Floridai esot ļoti smaga nometne. Nu, tev varbūt nav iespējas salīdzināt ar citu NHL klubu nometnē, bet vispār kāds tev iespējas redās par Polu Marijas treniņa nometni pirms sezonā?
Jā, es vispār nebiju gatavs tam iegodīgi. Tas bija, es viņu satiku, kad es tur trenējos. Nu, viņi tur parētams hālu atbrauc treneris, džēms kaut ko, un viņš teica, ka jā, sagatavojies pirmās četras dienas būs grūts, un es it kā sagatavojos, bet nu es negaidīju, ka būs tik grūts, un jā, un tā kā daudz džek arī teica, ka šī ir grūtākā nometne, kādās viņi ir bijuši, arī salīdzinot ar citām komandām, vai arī iepriekš, kad Floridā bija cits treneris, un viņi teica, ka jā, šitā nevar salīdzināt ar citām komandām.
Tas jau Eiropas hokejā tā pieras, nu, ka tāda kārtīga nometne mēnesi kapājam, liekam fizisko bāzi vispār, jo pat ar Eiropu salīdzinot bija smagi.
Jā, bet tur bija, tā nometne mums skaitījās tikai 4 dienas, un tad pārējais tur pre-seasons spēles un kaut kas tāds, tur vairs tie treniņi nebija, bet bija 4 dienas tāds tik smagi tie treniņi, ka, nu jā, es pat neatceros, kad es pēdējais tik smagi trenēju uz ledes.
tā atmaksa nāca ļoti pozitīva kausa, izskatā tā kā bija vērts, bet gatavojies tu vēl aizbraukšanai kopā ar Rodrigo Laviņu, teiksim tā komandu, Vilnis un Mārtiņš Kluči tev gatavoja fiziski, cik noderīgi bija tie pameti, ko tu ieliki tad jau un kā varbūt tev tie noderēja arī sezonas gaitā?
Mēs pie daudzām lietām tur strādājam ar pie Laviņu un ātrums un viss tas, protams, tas man palīdzēja un ko un... Bet Amerikā viss tā sagatavošanās bišķiņ savādāk, tur ir tā kā aizbraucot laicīgāk, tur es sapratu, pie ko man vēl bišķiņ jāpiestrādā, un jā, tā kā šovasar arī parunāju vairāk ar Vilnu, Laviņu un visiem pārējiem, un pateicu, pie ko man varbūt bišķiņ vairāk vajadzētu piestrādāt nekā pagājušosar.
Florida, tev arī dot kaut kādas rekomendācijas, pie kā strādāt?
Jā, protams, tur pēc testiem ir saliktie rankingi, viss, un šī tu redz, kur tu esi, kur tev iet labāk, kur sliktāk, un viņa apmēram tev pasaka, pie kā tev varbūt vajadzētu vairāk piestrādāt, un jā.
Kas ir tās lietas, uz ko jāliek uzsver šajā vasarā?
Nu, man vairāk uz to conditioning, uz izturību, uz to, tā kā spēks man ir, un tad man vairāk pie tā jāpiestrādā.
Jā, nu to arī spēles, skatoties jau no pašām pirmajām spēlēm Floridas sastāvā, izskatījās, ka tu būtu NHL veterāns, nevis spēlētājs, kurš ir atnācis no Eiropas pirmās spēles aizvada. Tur arī Harijs Vītoliņš, starp citu, atnākot šeit pie mums pavasarī, pirms pasaules čempionāta teica, Uvis atdot piespēli, atrod uz lāpstiņas, un to jau arī spēlēs uzreiz varēja redzēt, ka ar slidojumu un to visu daļu viss ir vislabākajā kārtībā, arī NHL līmenī.
Jā, tur arī Džek citreiz to piemin un ko, kad... var radot piespēli, var paslidot un ko, bet jā, tā kā man patīk tāds lietas darīt, un piespēli radot citreiz foršāk nekā iegrūst bortā.
Nu jā, un NHL tā iziešana no zonas nereti ir vienkārši met pa stiklu ārā, un tad jau tur uzbrucējiet fočikā un cīnās.
Jā, tur tas hokejs diezgan tāds vienkārši.
Bet Pols Morīs, viņa palīgi tev nemēģināja likt rāmi uvi, nē, tāpat met pa stīklu kā pārējie, nedomāt jau noizdot.
Nē, tieši otrā, tas aizsargu treners teica, lai es spēlēju savu spēli, un jā, tas ir, ar to arī es esmu labs, un jā, un tā kā viņš teica, ka viņš man negrib ielikt nevienā brīdī rāmjos, viņš grib, lai es esmu tāds, kāds es esmu, un jā, un vienkārši varbūt kaut uz dažos momentos jānospēlē vienkāršāk, un tas arī viss.
Labi, nometnes laikā Ārons Egblāts, Brenons Montūrs ir traumēti, divi vadošie aizsargi. Skaidrs, ka tas jau tad palielināja tavs izredzes potenciāli sākt sezonu NHL, bet nu, tur arī vēl pamatīgai gaļas mašīnai bija jātiek cauri. Nu, kāds bija tās dienas? Nu, tur atskaita dažus nošūtus farm klubu, tur aizvien tuvojā sezonu, tu joprojām esi sastāvā. Ko tu jūti, ko tu domā tajā brīdī, ka nu, tur dažas dienas vēl palikušas tikai tūlīt jau sezona sāksies, un tu joprojām esi tur?
Jā, tas tu redzi, ka ik pa laikam kādā aizsūta prom un ko, un es arī īsti nebija, man arī nebija īsti sapšana, kā tur viss notiek, un kā tur atskaita cilvēks un ko, bet jā, tad tur vienkārši atnāca kādā rītā uz hālu, nākušā rītā, un redz, ka pāris džeki jau vairāk nav, un...
Bet jums arī ir vaiprātīgi dziļa šī aizsargu līnija bija iepriekšējā sezonā, gan tas spēles sešanieks, septīti, nu, prāt, principā bija astoņi aizsargi, kuri varēja jebkurā spēlē spēlēt, un, nu, tur bija ko pacīnīties, lai tur tiktu, tur ir tas augšējais gals, Montūrs, Forslings, Eikblāts, kas ir, nu, skaidrs, ka jebkuras situācijas, bet Ekmans, Larsons, Kuļikovs, nu, tie ir tādi, kurus var stumt ārā mierīgi, un brīžiem likās, ka kāpēc vispār Kuļikovs spēlē, kāpēc tu nespēlē.
Tāds, bet jā, nē, nu, no viens puses, jā, par to Eikblādu un Montūru runājot, jā, man paveicās, ka viņi bija satraumējušies, tas man bija tāds liels pluss, lai tik tai sastāvā, bet jā, tā, tie 5-6 aizsargi, kā teicu, un viņiem tomēr ir tā pieredze, un viņiem ir cik gads bijuši līgā, un es ar savu entry-level līgu, un es tur, varbūt, ja es esmu pat labāks kaut kādā ziņā pa viņiem, es tāpat tās viņas neizstumšu ārā, viņiem ir tas viņa kredīts, un viņi tāpat spēlēs.
Tā pieredze tomēr NHL arī nospēlē to lomu viņiem.
Jā, tieši tā.
Bet tāda komandas sajūta biedriskumu, tajā laikā, tās nomenas laikā vispār var uzbūvēt, nu viņi tev tie pieredzējuši aizsargi pamāca kaut ko pastāsta vai tur katrs pats par sevi un tad, kad sāksies sezona, tad mēs būsim komanda. Tagad mēs laužamies, cīnamies katrs par savu vietu. Kā tā atmosfēra tur ir?
Nu, jā, tas tāds, nu, Džeki jau pazīst viens otru vai no iepriekšējās sezonas vai kaut kur, bet jā, tādam, kā man, kas ienāk kā jaunais, tad nevienu nepazīstot, bišķiņ savādāk ir, jā, bet es nometnes laikā un tur baigi neviens nevienam nepalīdz, tur visi ietam cauri vienkārši, un pēc tam jau, kad tā komanda ka parādās, kas būs tajā komandā, tad ir bišķiņ savādāk viss.
Tu sakravās omu, dodies uz lidostu, jākāp lidmašīnā, jālidos Minnesota, jā, sezonas ievadā. Nu, ko tu tad jūti tev kājas trīc lidmašīnā, vai tu esi patīkami satraukts un izbaudis, skaties apkārt, kā bērns varbūt konfekšu veikalā, es nezinu.
Nē, tā, nekāds uztraukums, nekas tāds, vienkārši tas emocijas varbūt ne tanī dienā, bet tieši tajā spēļdienā, vairāk uz to vakar, tad vienkārši tas emocijas baig daudz, un tu vienkārši mēģini to visu paņemt, izbaudīt un ko, un jā, bet tā uztraukums baig vispār nē.
Tu zvani, nezinu, vecākiem krati sirdi vai atbrīvojas emocijām tādā veidā vai patur sevi?
Nē, es aizsūtīju vecākiem ziņu pirms spēles, braucot uz spēli, tā kā kaut kāda daļa no mūsu tā sapiņa ir piepildījies manai ģimenei, tā kā jā, pateicu lielu paldies viņiem un jā.
Droši vien ģimene arī sezonas laikā cēlās tajos agrijos rītos, kad jums bija spēles un skatījās.
Jā, protams, tēts vienmēr. Mamma tur bišķiņ, varbūt ne tik ļoti, bet viņi arī paskatījās, bet tēts vienmēr cēlās, jā, skatījās. Un...
Bet tēts, man liekas, arī vienā intervijā teica, ka tu viņam esot, pēc debijas jau teicis, ka tu esot zinājis, ka kaut kā jau to vienu NHL spēli tik un tā kādu dienu es nospēlēšu. Kur tev tāda apziņa vai tāda iekšējā ticība sev?
Es pat nezinu, nu. Nē, nu vienkārši tu jau redzi kaut kā, zini, tā nometni iet, kaut kas iet, tad jau tu apmēram kaut ko saproti. Kā varētu būt, un beigās sanāca vairāk nekā vienu uzspēlēt.
26 spēles regulārajā sezonā, vieni gūti vārti, divas rezultatīvas piespēles. Rodrigo Leviņš teica, es ar viņu tā arī aprunājos, jau pēc tam, kad tu iegūsti Stenlī kausu, vajadzēja vairāk punktiņus, bet tā jau vispārējais diezgan ideāli. Kā tu vērtētu pats to savu 26 spēļu skrējā?
Tur jau bija arī gols, kas netika ieskaitīts vismaz viens.
Iet pareizi,
jā. Jā, tā kā, es nezinu, nu bija jau tāds... Zin, kā varbūt bišķiņ kaut kur nepaveicās ar tiem punktiem, es nezinu, zin, bija jau tā, ka es kaut kur atdodu, kāds kaut kur neiemet vai kaut kas tāds, vai, bet...
Prezi ir tie vainīgi, ka mēs nevarījām.
Jā, tā kā neteišu, ka nebija tā, ka es tur vienkārši pa tukšo braukāju vai ko, un jā, tā kā, bet nu pirmā sezona, priekš pirmās sezonas, un es domāju, ir viss kārtībā. Jaunu līgumu arī dabūju, tā kā kaut kādā veidā sev pierādīju pat ar tiem saviem trīs punktiem, tā kā viss kārtībā.
Un kaut galā arī neitrāls liederības koeficients, tā kā arī viskārtībā aizsardzība, arī tās ripas savos vārtos nelidoja iekšā ar tevi laukumā.
Jā, tā kā viskārtībā.
Kad tev jau piedāvāja sākt runāt par jaunu līgumu, tas bija jau ļoti agri sezonā, vai kad tas īsti notika?
Jā, es biju nospēlējis, man liekas, uz 10 spēles, tu man bija 12, tad man pirmo reizi nosēdināja paskatīties spēli no malas, un tad es tur parunāju ar to menedžeru bišķiņu, un tad viņš man pastāstīja, un jā, kad ir plāns man parakstīt un ko, un tad tikai bija jāsagaida īstais datums.
Nu, skaitas Amerikā tur kājām gājējiem
tikai New Yorka dar kājām varbūt, gājējiem un metro pārējais.
Kā tev bija ar auto, ar apdrošināšanu vispārējo tās lietas, kas jānokārto, cik to ātri tam tik cauri un tik...
Amerikāņu ceļu satiksme galā Florida jau ir īpaši izslavēta kā štats dažādās ziņās.
Trausums vienkārši ir cilvēki. Bet jā, es atradu, man menedžers iedeva viņam kaut pazīstam draugu, kas man tur viss nokārtoja, man bija tikai... Man vispār nekas nebija jādara, tur vispriekš manim izdarīja un... Un jā, tā kā mašīnas dabūju tur pēc pāris nedēļām, ko, ka es tur aizbraucu. Pēc tam komandu tev iedod mašīnu arī, bet sākumā pastaigāju kājām. Tā kā tajā vienā rajonā, kur es dzīvoju, tur bija netālu veikals, es tur parasti kājām gāju uz to veikalu. Tad es nācu apakaļ, un tu man tas viesnīcā viens džeks jautā, tu ar kājām gāju uz veikalu? Es saku, nu jā, man mašīna nav. Es saku, te neviens nestaigā. Tas veikals 10 minūtes tur jāiet, bet nu jā.
Kas tad ir tajā autobraucēja kultūrā? Tur tāds, nu, tu esi pa Čehiju braukājis, tu esi redzējis, kā Krievijā braukā, kas ir
arī
Floridā.
Arī mūsu ceļi, būsim godīgi, nav varbūt tie paši drošākie.
Es nezinu, tur vienkārši viss brauc kā grib, vienkārši mauc tikai vispār griežas kaut kur apstājās vispār, nu, tur pilns ir kosmonautiem, man liekas.
Policija ir klātesoša vai arī nav nemaz tik ļoti?
Nu, policija tur redz, bet nu, tā, ka kādu apstādināt baigi, nē. Viņi, man liekas, apstādina tikai uz to highway, uz to lielceļu. Tur tas arī viss. Pilsētā vispār
15 spēles, man liekas, tu biji nospēlējis, tad bija jābrauc uz farm klubu, jā, pirmo reizi, apmēram tā varēja būt. Uz īsa brīdi, pēc tam otrais uz ilgāku laiku, kā tu ar to sadzīvoji, nu, kad tagad tu it kā esi sācis, viss iet labi, un te pēkšņi jābrauc uz to rezerves komandu, uz zemāku līgu, uz Amerikas hokeja līgu, uz Charlotte jābrauc.
Pirmā reize, kad man aizsūtīja, tad es zināju, ka man uz vienu spēli vienkārši aizsūt, tad, tad bišķi ir vieglāk, tu zini, ka tu aizbrauc uz spēli un brauc apakaļ, bet otrā reize nebija nekāds atpakaļ braukšanas datums, nekāds tāds, un tad nosūtot lejā, bišķi, protams, bišķiņ tur jāpierod pie visu, un, protams, ir bišķiņ grūtāk savākties, zinot to, ka tu vari spēlēt NHL, bet tev aizsūt uz AHL, tā kā...
Bet punktu garšu, man liekas, ļoti labi noķēri vismaz AHL.
Jā, tas vienīgais, bet tāpatās bišķiņ vajag bišķiņ savākties, lai varētu tur spēlēt, bet tāpatās tie punkti man nāc, bet tā spēlēšana man tur negāja viegli visu to laiku.
Tas hokejs tur ir tāda vēl vairāk sišanās un vēl primitīvāks nekā NHL, kā tu raksturo to mūsdienu AHL.
Jā, tāds viss tur lido un ko, un varbūt tur nav tik daudz tas skills vai kas, bet jā, tur viss lido, tur tā spēles kvalitāte pavisam savādāk nekā NHL, un tur liekas viss daudzreiz grūtāks. Pat manā sieva teica, ka viņa pat Charlotte patīk vairāk nekā Florida, jo tur ir tā kā pilsēta, un jā, tā kā kaut kā tā.
Arī restorāns, kur aiziet, vai kāds izklājas iespējas teātris, kāda kultūra un tam līdzīgas lietas arī noteikti ir vairāk nekā tur Sunrise, tādā mazā rajoniņā.
Jā. Tur viss tā kā apkārt ir, tur visu ir aiziet, un jā, tā kā mēs liekam vairāk pilsētas cilvēku, bet no Florida arī forši.
Tad nonākam līdz tam Floridas Panthers izslēgšanas spēļu ceļojumam. Nu, diemžēl tev nevienu spēli uz ledus neizdevās nospēlēt. Tu biji tū kādā no reizēm vai no kārtām vai vienalga? Tu biji tū tam, ka
spēlēt? Neviens no mums nebija pat tū. Šogad visa aizsarga bija bez traumām, pat tū, man liekas, traumai neviens nebija.
Tur kā... pat nebija šprīces jālieto aizsargā?
Nē, vispār. Vispār visai komandai šogad
bija. Ja pagājušajā gadā tur bija lazareti kārtīgi pēc sezonas.
Jā, šogad tur bija pilnīgi viss bija veseli un viss bija, jā, es nezinu kā, bet jā, viss bija veseli.
Tas tā diezgan brīnumaini. Parasti jā. Komandas kausu neizcīna, kā saka, veselā komplektācijā beigās, sezonas beigās.
Jums jau tas ceļš un tie pretinieki arī tur nebija no tā vieglā galva. Tur Tampa pirmajā kārtā, laikam, kas mums bija Austruma finālā Rangers, un pēc tam ar Edmontonu arī finālā diezgan sišanās bija, un brīžiem pat ļoti netīra spēle tur bija uz abām pusēm.
Jā, bet tas nav neausmas kādā veidā, bet gan jau Jack no iepriekšējā gada fināla un visiem tiem playoffiem droši vien bija gatavs uz to visu, un tā kā zināja droši vien, ko un kā labāk darīt.
Jums uz Edmontonu bija ļoti tālu jāceļo. Tā bija sērija, kurā ir lielākais attālums starp divām komandām vispār, kāds ir bijis Stanley Cup vēsturē. Kāds tas lidojums? 4000 km, 5-6 stundas jālido. Kas tur tajos lidojumos notiek?
Kaut kādas 5 stundas mēs kādu reizi tur, man liekas, atkarīgs no laika apstākļiem, cik mēs ilgi lidojam, bet... Viss atkarīgs, kur tu sēdi lidmašīnā, un tā kā man sezonas sākumā bišķiņ labāk vieta bija lidmašīnā, tad es tur pie galda sēdēju, varēju kārts uzspēlēt, bet tā kā es biju AHL bišķiņ ilgāk laika, man bija jāsamaina vieta, un, bet jā, ir viena daļa, kas guļ, skatās films, ir viens galds, kur pokers tiek spēlēts, pie otra galda vienkārši kārts spēlē citu spēli, un jā, tā kā viss tā diezgan vienkārši.
Kur ir labākie kāršu spēlmeņi Floridas Panthers sastāvā? No pagājušās gada sastāvā, jo tagad jau šogad tas būs cits krietni.
Jā. Tur pokerā, pa pokeru es neko nezinu, es tur...
Nespēlē pokeru?
Nē, tur viņi tur uz tādām summām, tur citu mauciņiem, viņi nemāk apstāties citai džeki, tā kā, bet tas otrs galds, kur mēs kārtas spēlē, tur parasti tas Stenlunds, viens zviedrs, visu laiku vinē, vai Soms Miko aizsargs.
Nu, ja Jānis Matulis būtu šajā studijā, viņš jautātu, vai tu Zolīti iemācīja viņiem spēlēt?
Nē, mēs tur savādāk spēlējam.
Cits spēles spēlē. Līdz Stanley Cup triumfam arī nonāksim, bet Pols Morīs, galvenais treneris, no ļoti liela jūsu komandas sastāvdaļa, un īpaši pēdējā intervijā preses konferencē pēc kausa izcīnīšanas viņš bija ārkārtīgi piezemēts un parādīja laikam to savu tādu ļoti pozitīvo šķaut, un viņš teica, es esmu tevis mazāk svarīgais cilvēks, 10 reizes mazāk svarīgs nekā pēdējais rezervists mūsu komandā. Kāds ir Pols Morīs kā treneris, jo Tu neesi vienīgais latvietis, ar ko viņam ir krustojušies ceļi. 2002. Gads Stenlīkaus fināls, vārtos Artūrs Irbe, Karlīns Harikēns, Pols Morīs, galvenais treneris šai komandai.
Ja nekļūtos, Sānis Ozoliņš arī toreiz sāka Karolīnā, un viņu aizmainīja. Jā. Es tikai neatceros, vai Morīs 2002. Sāka ar Karolīnu, vai Ozoliņš pie viņa Karolīna uzspēlē vēl pirms tam.
Jā, nu bet finālā katrā gadījumā viņš šo komandu vadīja, tad zaudējums, pagājušajā gadā zaudējums finālā, beidzot viņam tas kauss ir izcīnīts pēc 25 gadu trenēšanas NHL. Kāds ir viņš kā personība, kā cilvēks saskarē ar, piemēram, tevi?
Jā, tāds interesants treners. Viņam tā spēļa pieredze un viss ir nenormāli daudz, un jā, viņš ir bijis līgā tik ilgi, un
arī KHL patrenējis.
Jā, to viņš ar mums pārstāstīja.
Jums bija par ko parunāt, droši.
Jā, viņš man tur jautāja vienu jautājumu, un bet jā, nē, nu, tādi treneri satikt, spēlēt pie tāda treneris, jā, tiešām lieliski pieredze, un viss, ko viņš stāst, un kam viņš ir gājis cauri, un kā viņš ir ticis ar visu galā, tā kā var tikai mācīties no viņa, un man prieks, kad man pirmajā sezonā bija iespēja ar tādu treneru spēlēt kopā. Viņš tāds interesants bija, viņam citreiz bija kaut kas rēcīgs, tāds smieklīgs pirms spēles vai ko, vai citreiz tāds ļoti nopietns, un bet jā, viņš tā kā katru reizi kaut ko pamainīja, un jā, bija interesanti, viņam tas pirmsspēļu uzruns bija diezgan interesants, man patika. Nekad tāds nebija iepriekš dzirdējis ne no viena trenera, neko.
Par ko viņš stāst, nezinu, par dzīvi, par filozofiju?
Jā, tur var būt dzīve, filozofija, tur var būt hokejs, tur var būt vispār ne pa tēmu kaut kas, un jā, bet beigās viņš kaut kā visu to savalka hokeju, un jā, tā kā bija interesanti.
Triumfs Stenlīkausā, 24. jūnija. Vakar pusi laikam pēc Amerikas laika.
Mums 25. Bija, jūnija rīts, jā.
Jā, mums jau te bija 25. jūnija rīts, bet tu savā vārda dienā tomēr vēl Jāņos paspēji izcīnīt Stenlīkaus. Tā kā paspēji pēc Amerikas laika. Nu, kas notika tev iekšēnē tad? Nu, labi, tu esi rezervists, nu esi nospēlējis, bet gan jau viss sprāga tik un tā ārā emocijas.
Jā, protams. Es arī pats sev tā kā pateicu. Varbūt no vienas puses es labāk te vinnēju šitā, nekad neesmu pat tūtam. Un, bet jā, tas emocijas un viss tas es vispār, nu to baigi nevar aprakstīt, jā, tas tiešām tu pa to es sapņojis visu mūžu, pa kaut ko tādu piedzīvot, būt daļai no tā vispār, un kādreiz tikai spēlīt, es redzēju, kā tas notiek, un jā, es redzēju, tikai video es esmu skatījies, un tagad būt daļai no tā un būt tur iekšā, tas ir vienkārši nereāli.
Smakstas cēliens virs galvas.
Viņš ir tāds, tu nezini, ko gaidīt, cik viss saka, viņš ir tāds pasmaks un ko, bet jā, kad tu paņem, tad ir bišķiņ jāuzrauj viņš.
Nu, cik tu vari stāstīt, pavēr to priekškaru svinībām, kas ir tas pieklājīgais, ko tu vari Latvijas radio klausītājiem atklāt, kā jūs svinējāt?
Kas tur jau nekas nepieklājīgs nebija, bet sākumā ģērtuvē, līdz kaut kādiem trijiem naktīm, man liekas, tad, kad tur beidzās alkohols. Tad, man liekas, tur kaut kādā brīdī arī beidzās tur kaut kas. Un tad, jā, viss arī, nu, viss jau arī bija kaut kādā veidā saguruši. Tad mēs kaut kādu pāršģeku, pēc tam aizbraucām uz Kačak mājām. Mēs tur bijām kaut kādi 7 cilvēki, varbūt mēs līdz rītam tur nosēdējām, norunājām.
Tur tu peldījies ar skausu, ja, basēnā.
Izmantoju savu momentu, savus pāris minūtes, kas man bija, papriecājos. Un jā, un tad tā jau tās dienas līdz tai parādei vienkārši pagāja. Bija mums Miami bija tūsiņš maziņš ar ģimenēm arī bija restorānā un ko. Un jā, bet tā katru dienu kaut kas notika un varēja mierīgi atpūsties. Jo arī mums arī katru dienu tas kauss nebija visu laiku ar mums, jo bija tuvu draftam arī un nebija daudz. Bez mazai katru vakaru to kausu ņēma un ved projām. Un tad nākšā dienā veda apakaļ vakarā vai ko. Un
tur jau Roberto Longo arī spageti ēd no kausa.
Jā.
Tam tas bija vajadzīgs arī.
Tas kausa uz visām pusēm tika rauts, un tad mēs viņu parasti vakaros dabujām apakaļ vai ko. Un tā. Bet jā, tad tusiņi viens pēc otru, un tad jau parāda.
Kurš bija dulākais tusētājs? Mana likme ir Matthew Tkačaks vai Ryans Lombergs. Izskatījās, ka viņi ir tie cilvēki, kas iegriež ballīti, jebkur, kur jūs devāties.
Jā, tas Lombergs, jā, varētu, bet tas tam gan parādē, gan klubā visur viņš tur bija papriekš. Tā kā jā, es domāju, ka viņš bija top džeks.
Kāda bija parāda, cik cilvēkiem tas vispār interesēja?
Un... Jo Lietains bija šķietas no tiem video, ko
mēs redzēju. Sākumā mēs gaidījām autobusu, bija saule, bija karsts. Līdz ko mēs iekāpām autobusā, mums bija jāsāk kustēties, vienkārši sāk līt, vienkārši nera, nu, nenormāli. Bet jā, nu, tur sākumā mēs, kamēr mūs aizved uz to līdz pludmalē, līdz tai galvenai ielai, tur sākumā tur nebija daudz cilvēku, tur gar malām kaut kas, bet kad mēs pietuvājāmies tai skatuvei, un tur jau bija diezgan liels tas pūles.
Gan jau arī tas lietas mazliet cilvēkus atbaidīja beigās atnākt. Noteikti būtu vēl vairāk, ja būtu kaut, tipiskais kaut kāds,
Floridas jā, laiks. Cilvēks droši vien, jā, bet tāpatās tur bija daudz cilvēku un jā, bija diezgan forši.
Kauss, Stenlī Kauss otro gadu pēc kārtas ceļos uz Latviju. Kad un kā tas notiks?
Kad es vēl neatklāšu, jo man vēl tur viss jānokārto līdz galam, bet būs drīz. Un,
uz Rīgu vai uz Ventspilu brauks? Vai
viņš atlidos uz Rīgu, bet transportēšu viņu uz Ventspilu. Mm-hmm. Tomēr nāk no Ventspils, grib parādīt savam pirmajam trenerim un aizvest parādīt Ventspils pilsētē.
Tev plāns ir gatavs, ko tu darīsi, kur tu brauksi, kā tu brauksi ar Kausu?
Jā, es to plānu es apmēram visu izdomājis un... Tā kā viss ir saplānos, viss līdz galam vienkārši jānokārto un jā, tā kā. Bet diezgan īstā diena sanāk ar to Kausu, jo viņš ielido pēc 12. tikai Rīgā un tad jau man līdz pusnaktī viņš ir jādubā apakaļ Rīgā.
Tas kā pagājušajā gadā Teodoram arī ap 11. ielidoja un tad viņam jā, tur no apmēram 12 stundas drusku vairāk, lai darītu
ko vēl. Lai aizbrauc un ko, tā kā, jā.
Ēdīs kaut ko no tās bļodas arī?
Kaut ko noteikti, jā. Gan uzēdīšu, gan padzeršu. Tā kā tikai jāizdomā, kas. Un...
Nu, tīmeklī te parādījās arī tā izkaltā plāksnīte ar uzvārdiem. Un tāpēc, jo mēs tur neatradām, tev pateic, kāpēc, kā tas tur notika, to spēlētā izvēle. Varbūt tu vari drusciņi izgaismot to procesu.
Jā, nospēlētās noteiktais spējas skaits
nu, kaut kāds. Nu, tas ir jā, bet Teodoram pagājušajā gadā, piemēram, nebija. Viņš ir uz plāksnīca, viņa uzvārds.
Jā. Tur arī bija arī no šīs sezonas, kur Džekas arī playoffā nenospēlēja no viena spēle, bet viņa bija uz tās plāksnīca un ko. Un, bet jā, es nezinu, kā viņi tur pieņem tos lēmumus un ko. Un, bet jā, nu, es baigi par to nepārdzīvoju. Es tomēr nospēlēju, nevienu spēli nenospēlēju playoffos un sezonā 26 spēles nospēlējis, tā kā īsti uz to baigi cerēt nevarēju, bet ja būtu uzlikuši, es būtu bijis ļoti priecīgs, un, bet tā kā es tur neesmu arī tik ļoti to nepārdzīvoju, jo nu, es nospēlēju tik, cik es nospēlēju.
Čempionu gredzens gan tev pienāksies, vai ne?
Tā es sapratu, jā, bet es arī neesmu jautājis īsti nevienam. Tad jau redzēs, jau uzprasa aģentam.
Kad tu dodies atpakaļ uz Ameriku, kad tev ir pateikts, ka jābūt tur un jāsāk gatavoties tur uz vietas jau sezonai?
Es braukšu atpakaļ pēc olimpiskās kvalifikācijas. 18. septembrī jākala sākās nometni, tāpatās katru gadu vienā tur esot. Un, jā, braukšu pārstundējas ātrāk, pastrādāšu tur droši vien daudz džeki jau būs tur un...
Uz olimpisko kvalifikāciju 100% klāt un būs un spēlēs.
Jā. Iedomu man zaļo gaisu gan Florida, tā kā būšu un ceru, ka varēšu palīdzēt komandai.
Potenciāli izlasē varētu būt divi Stenlī Kausa ieguvēji.
Potenciāli.
Šajā olimpiskajā kvalifikācijā. Bet tu jau zini, kad izlasē kaut kas sākas tāds kopējas nometnes formātā? Vai...
19. augusts, kad sākas oficiālā nometne.
Jā, bet tur arī...
Vai pirms tam jūs jau bišķiņ, kaut
tur, jā, tur bišķiņ arī ātrāk sākās tiem, kas, protams, nespēlē Eiropā, kuriem arī vajag paslidot. Un, tā kā mēs tur daži sāksim bišķiņ ātrāk.
Bija kaut kādas pārunas ar Floridu par to, ka tu vēlies spēlēt olimpiskā kvalifikācijā, vai viņi te uzreiz arī nu, neko pat
man
neteica?
Man vienkārši menedžers piezvanīja, pajautāja, vai es gribu spēlēt tur, un tas arī viss. Mm-hmm. Viņam nekāda iebilduma nebija.
Nu, lieliski, tad gaidam tevi izlasē. Iepriekšējais tavs, kā saka, dalības posms izlasē bija ārkārtīgi veiksmīgs, bronzas medaļas pasaules čempionātā. Cerams, ka šis rezultēsies ar olimpisko ceļzīmu uz Milānas Kortīnas spēlēm. Paldies 2024. gada Stenlī Kausa ieguvējs Uvis Jānis Balīns, kas bija studijā Latvijas radio raidījumā piespēlē. Paldies, Uvi, kā atsaucies. Sveicam vēlreiz un tad jau gaidam arī nākamo sezonu. Un
vispirms gaidām olimpisko kvalifikāciju.
Olimpisko kvalifikāciju, tad jau no NHL sezonu, tad arī pirmos spēle pret Philadelphia Flyers, cerams, ar Rigo Ābolu sastāvā. Paldies!
Jā, super, paldies!
Sporta raidījums piespēlē.
Svētdiena, Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tādu lūk sarunu ar Stenlī Kausa ieguvēju čempionu Uvi Jāni Balinski. Pavisam drīz Kauss būs arī Latvijā Ventspilī, kā jau Uvis sacīja. Konkrētu datumu sarunas laikā vēl neatklāja, bet varam pačukstēt, ka tiešām nu, ilgi nebūs jāgaida. Drīz vien, tas datums kalendārā jau pienāks un vēl tiesa pirms tam pienāks Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas diena 26. jūlijas un tur tad nu arī tiks dots lielais starts šāviens šī gada olimpiskajām spēlēm un nākamais raidījums piespēle jau taps atkal geogrāfiski divās dažādās vietās. Es būšu Parīzē, Mārtu būs šeit Latvijā. Nu, tad redzēsim, kā mēs tur to stāstījumu saliksim kopā un kā tas beigās izklausīsies.
Gaidām Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju piekdienu un tad, protams, jau pirmie starti sestdienu un svētdienu un tad novēlam veiksmi visiem 29 Latvijas delegācijas dalībniekiem un, protams, ceram uz augstvērtīgiem rezultātiem. Kas nu katram būs pa spēkam, to mēs redzēsim nākamo 3 nedēļu laikā.
Tiekamies jau pēc nedēļas un gatavojamies lielajam olimpiskajam maratonam, sekot līdzi visiem latviešu startiem. Paldies, ka klausījāties šoreiz un tiekamies jau pēc nedēļas.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.